Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Օբամա Էրդողան դեմ հանդիպում Սեուլում, երկու առաջնորդներ ավելի քան 1.5 ժամ բանակցել են Սիրիայի, Իրանի եւ տարածաշրջանի հարցերի շուրջ։ Ֆրանսիայի հայ կազմակերպությունները պահանջում են իշխանություններից ուժեղացնել համայնքային հաստատությունների հսկողությունը։ Երկիրը ցնցված է Թուլուզում այս շաբաթ տեղի ունեցած ահաբեկչությունից։ Երևանն այս տարի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հրճակվել է որպես գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Գրահրատարակիչները սակայն պնդում են, թե այսօր նույն խնդիրներն ունեն, ինչ առաջին հրատարակիչները 500 տարի առաջ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Կովկասյան խաչմերուկը երեք երկրների մանկատների և լքյալ երեխաների մասին։ Մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Միսկի գործընթացի 20-ամյակի կապակցությամբ հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում կարևորել է խմբի գործունեությունը որպես կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդական միակ կառույց։ Մինսկի խմբի համանախագահները կարևոր ներդրում ունեն զինադադարի պահպանման, հակամարտության գոտում լարվածության թուլացման, կողմերի միջև բանակցությունների շարունակման և հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման սկզբունքների մշակման գործում։ Ըստ Մեդիամյաքս գործակալության հայտարարել արտգործնախարարը և ընդգծել, որ մինչ օրս բանակցություններում բեկում չի արձանագրվել ոչ թե համանախագահների գործադրած անբավարար ջանքերի, այլ կողմերից մեկի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով։ Կողմ, որը մեջբերում եմ, հաջորդաբար մերժում է համանախագահների կողմից արվող առաջարկները, չի հրաժարվում հիմնահարցը ուժի կիրառմամբ լուծելու պատրանքից և չի ցանկանում ուղիղ բանակցել հակամարտության բուն կողմի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Հայտարարության վերջում Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը հավատարիմ մնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը բարձր է գնահատում Միսկի խմբի համանախագահող երկրների շարունակական և հետևողական ջանքերը և համոզված է, որ հենց այս ձևաչափով է հնարավոր հասնել հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը շուրջ երկու ժամ տևած հանդիպում են ունեցել Սեուլում միջուկային անվտանգությանը նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Օբաման և Էրդողանը քննարկել են Սիրիայում ստեղծված ճգնաժամը և համաձայնել, որ այդ երկրում պետք է լեգիտիմ իշխանափոխության գործընթաց իրականացվի։ Չնայած սիրացի ինդիմադիրների հորդորներին, երկու առաջնորդները բացառել են գրոհայիններին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորությունը։ Փոխարենը համաձայնել են մեծացնել մարդասիրական օգնություն, այդ թվում տրամադրել բժշկական սարքավորումներ և հեռահաղորդակցության միջոցներ։ Միջազգային հանրությունը պետք է վճռական քայլեր ձեռնարկի այս ճգնաժամը հարթելու ուղղությամբ, հայտարարել է Էրդողանը, ում խոսքով արդեն շուրջ 1 տարի շարունակվող արյունահեղության արդյունքում Թուրքիան սիրացի ավելի քան 17,000 փախստական է ընդունել։ Սիրիայի բարեկամ երկրները նախատեսում են ապրիլի 1-ին Թուրքիայում խորհրդաժողով անցկացնել, որին ներկա կլինի նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը սպառնում է ռազմադաշտի վերածել Թուրքիայի բոլոր քրդաբնակ շրջանները, եթե պաշտոնական Անկարան հանդգնի ռազմական գործողություններ սկսել Սիրիայի դեմ։ Այս մասին ըստ թուրքական լրատվամիջոցների հայտարարել է քրդական աշխատավորական կուսակցության ռազմական թևի առաջնորդը։ Վերջինս պնդել է, թե Թուրքիան Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական մի շարք երկրների աջակցությամբ ծրագրեր է գծում Սիրիա ներխուժելու վերաբերյալ։ Փորձագետների համոզմամբ այս հայտարարությունը վկայում է, որ Սիրիայի իշխանությունները կրկին սկսել են գործընկերությունը քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ, որն ընդհատվել էր 10 տարի առաջ պաշտոնական Անկարայի պահանջով։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր հանդիպել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական Պետությունների Լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի հետ և ընդգծել, որ վերջինիս խաղարար առաքելությունը քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու թերևս վերջին հնարավորությունն է Սիրիայի իշխանությունների համար։ Քոֆի Անանն իր հերթին նշել է, որ ակնկալում է ստանալ ռուսաստանի աջակցությունն այս հարցում։ Ռուսաստանում նախատեսված հանդիպումներից հետո դիվանագետը մեկնելու է Չինաստան։ Երկու երկրներն էլ ավելի վաղ արգելափակում են Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվող բանաձևերը, որոնք խստորեն դատապարտում էին այդ երկրի իշխող վարչակազմի գործողությունները։ Իրանի միջուկային ծրագիրը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու հնարավորությունները նվազում են, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սեուլում միջուկային անվտանգությանը նվիրված գագաթնաժողովում։ Ես վստահ եմ, որ դեռևս կա դիվանագիտական լուծման ժամանակավոր պատուհան, սակայն այն արդեն փակվում է, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը Թուրքիայի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո։ Ներկայումս Իրանի հարցով զբաղվող 6 գերտերությունները, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան, շարունակում են դիվանագիտական խողովակներով համաձայնեցնել 1 տարի առաջ ընդհատված բանակցությունները վերսկսելու հնարավորությունը։ Հարավային Օսիայում տեղի ունեցած նախագահի կրկնակի ընտրություններ ռուսական դիտորդների հաղորդմամբ լուրջ իրավախախտումներ չեն արձանագրվել։ Մի խումբ քաղաքացիներ, հիմնականում ընդդիմության առաջնորդ Ալաջիոևայի աջակիցները, բոյկոտել են քվեարկությունը։ Հիշեցնենք, Ջիոևան հաղթել էր նոյեմբերին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում, որի արդյունքները, սակայն, չեղան այն հայտարարվել։ Ինքը Ջիոևան, որը չի առաջադրել իր թեկնածությունը այս ընտրություններում, ազատություն ռադիոկանալին ասել է, թե չի հավատում քվեարկության օբյեկտիվությանը։ Վերջինս տարակուսանք է հայտնել նաև այն փաստի առաջությամբ, որ ներկայիս նախագահական 4 թեկնածուներից և ոչ մեկը որևէ գնահատական չի տվել երկրի իրավապահ մարմինների գործողություններին, որոնք բռնի ուժով անցած ամիս գրոհել էին իր նախընտրական շտաբը։ Գրոհից հետո Ջիոևան հրահիվանդանոց էր տեղափոխվել, որտեղից դուրս է գրվել միայն 3 առավոտյան։ Եվ վերջում մեկ նոր պաշտոնական լրահոսից նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ հարգանքի տուրք է մատուցել նախկին վարչապետ, քաղաքական գործիչ Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակին նրա մահվան 5-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Այդ մասին հաղորդում են նախագահի մամլոգրասենյակից։ Սրանք են նորվա հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում այս տարի Երևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հրճակվել է որպես գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Այս տարի նաև նրանում է Հակոբ Մեղապարտի կողմից հրատարակված հայերեն տպագիր առաջին գրքի ուրբաթագրքի 500-ամյակը։ Այս առիթներով նախատեսված են մի շարք հանդիսավոր արարողություններ, տոնակատարություններ անցկացնելու համար անգամ կառավարական հանձնաժողով է ստեղծվել։ Ու ինչ պաշտոնյաները պատրաստվում են հանդիսություններին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակված Երևանում, գրախանութների թիվը նվազում է օր-օրի։ Եթե հարյուրավոր տարիներ առաջ գրահրատարակ Հրատարակիչների համար խնդիր էր տպագրածը Եվրոպայից հայրենիք բերելը, ապա այսօր նույնքան դժվարին խնդիր է գրախանութ գտնելը, ասում է անկախ Հայաստանի ամենահին հրատարակչատներից մեկի Վանարյանի տնորենը։ Նրա հետ է այսօր իմ գործընկեր Գյանե Դանիելյանի զրույցը գրքի, հրատարակչության, խնդիրների և քաղաքականության մասին։
Այսօր գտնվում ենք Վան Արյան հրատարակչատանը, զրուցելու ենք հրատարակության տնորեն պարոն Վան Արյանի հետ, սա նրա գրական կեղծանունն է, Վիլյամ Պողոսյանի հետ արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ, բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, դուք ձերիս կազմում դիմել, այնուհետև գուցե արդեն գրական կեղծանում, մի քիչ առաջ մեր զրույցի ընթացքում ասում եք, որ արդեն իսկ 700-ից ավել գիրք եք հրատարակել, գեղարվեստական գրականությունում
դասակարգել, մասնագիտական և գիտական և չգիտեմ, հազարումի գրքի ինչ տեսակ ու ժանր գիտեք, մտածեք, որ եղել
է։ Քանի տարի է գործում այդ գրահրատարակչատունը։
93 թվականից։
Մարիա 20 տարի աշխատում է կարշում։ Այս ամբողջ տարիների ընթացքում բնականաբար ինչ որ առաջընթաց է եղել, չէ՞, գրահրատարակչական գործում։ Դա երևի անզեն աչքով էլ նկատել է։ 20 տարի առաջ շատ դժվար էր գիրք տպել, չէ՞, դուք չկար, պատերազմներ եւ այլն։ Իսկ հիմա շատացել են հրատարակչատները, չէ՞, հրատարակիչները։ Այն ամենայնիվ ինչ կարող եք ասել, ինչ խնդիրներ եք հաղթ և ինչ խնդիրներ ունեք հիմա այսօր։
Դժվարությունները նույնն են։ Գիտեք, ես վերջերս ուսումնասիրում եի մեր գրահրատարակության պատմությունը, սկսած Հակոբ Մեղապարտից մինչև Ոսկան Երևանցի, մեկ էլ նկատեցի մի շատ տարօրինակ բան։ Նույն պրոբլեմներն են, նրանք ունեցել, ինչ որ մենք այսօր ունենք։
500 տարի նույն պրոբլեմները ունենք։
Բավացին, հավատացեք։ Մանավանդ ես վերջերս կարդացի մեր Ռաֆու Թորը, հայտնի արձակագիր, Ունես Ղուկասյանի, Ոսկան Երևանցի գիրքը։ Շատ հետաքրքիր գիրք է, լավ պատմավեպ է։ Այդ գիրքի մեջ, եթե ժամանակն ու անունները փոխես, կմտածես այսօրվա հրատարակիչի մասին է գրված եւ նրա պրոբլեմների մասին։
Այսինքն կրկին ֆինանսներ հայթայթելու
խնդիր, հայթայթելը, բարի գործ գտնելը, դրա ասենք մանավանդ որ տպագրներ ինք Ամստերդամում դե ընդերից տեղափոխելու այդ պատմությունը եւ այլ եւ այլ, այստեղել ճիշտ Ամստերդամից չենք տեղափոխում, այստեղից գրախանութ տեղափոխելը էլի դժվարություն է, որովհետեւ ոչ միայն ծիծաղելի ասել, որ հրատարակչատնից գրախանութ տեղափոխելը դժվարություն է, դժվարությունը հենց նրանում է, որ գրախանութներ չկան։
Այո, հենց այդ
է։ Սա դա արդեն դժվարությունը։ Իսկ այն ժամանակ չկային, չգիտես ոնց էին իրացնում, համարյա նույն վիճակում էլ հիմա է, թե ոնց ենք իրացնում գիրքը, եթե գրախանութ չկա։
Բայց մի հարց էլ, ինչ որ պարադոքսալ արդյոք երևույթ չէ։ Մի կողմից աճում են հրատարակչատները, հրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահը ասում է, որ 200-ից ավել հրատարակություն է գործում, չէ՞։ Այսօր բայց մյուս կողմից նվազում են գրախանութները։ Ի վերջո այդ հրատարակչական ամբողջ արտադրանքը, ստեղծագործական արտադրանքը որտեղ է սպառվում?
Հիմնականում հեղինակները իրենք են երևի բաժանում, նվիրում կամ գնորդ գտնում, որովհետև այդ հսկայական կարծը իմ կարծիքով 1500-ից ավելի անուն գիրքալույս տեսնում ամեն տարի։
Այո, այո,
1500 կարծ։
Եվ դա ասում են ավելի շատ է, քան խորթային միության ժամանակ տպագրված
տիրաժով չէ, բայց անուն գիրքերով, գիրք անունով շատ են այսօր տպագրվում, ավելի շատ անուն գիրքա տպագրվում այսօր, քան ուղղակի այստեղ այդ պրոբլեմը ոչ մեկը չի կարողանում ասել, թե ոնց է պետք հաղթահարել։ Գիտեք որտեղ է հիմնական մեխը? Ընթերցողի պակաս, գիրք գնողի պակաս, որտեվ վերջինաշով եթե Սովետ միության ժամանակ գիրք շատ էր գնվում, այնքան էլ չի կարելի ասել, թե այդքան էլ կարդացում էր, բայց ենթադրենք 100% գնված գրքից գոնե 70%-ը կարդացվում էր։
Գիրքը 30 դրամից մինչև 1 ռուբլի 50 կոպեկ էր կամ էժան էր
այն։ Հավանաբար էժան։
Մաչել էր։
Մաչել էր, գնի իմաստով մաչել էր, բայց հիմա պրոբլեմը այդտեղ չի, գրքի եւ գրահրատարակության մեջ չի պրոբլեմը։ Պրոբլեմը մեր կյանքի սոցիալ-տնտեսական եւ հասարակական այս փոփոխություններն են, որ ես մի 20 տարվա ընթացքում ենթարկվել ենք բոլորս։ Արժեքային համակարգի անկում, քիչ ընթերցանություն, հետո շատ են ասում այս մասին, որ համակարգի չէ, ինտերնետը կերավ իսկական ընթերցող թող լինի։ Ես օրինակ մի անգամ մի առիթով ասեցի, որ մարդը պիտի ընթերցի, կարևոր չի թղթի վրա տպագրված, մագաղաթի վրա տպագրված,
համակարգչով
թե սեպագի շատ էր, բայց կարդալն է այստեղ, հենց կարդալու մարդը քիչ է կարդում,
կարդալու կուլտուրան կորավ, հա,
դա է, որ ասեցի արժեքային համակարգի անկում, դա նկատի ունեի, մարդը այլևս շահագրգռված չէ, մարդը չի կարդում, չի ուզում այն ինֆորմացիան ստանա, հոգևոր եւ թեգուս փաստաց ինֆորմացիան ստանա, որը ցանկությունը չկա, որովհետև այսօր ապաթիկ վիճակը, չեն ուզում ասել, բայց ապաթիակա այն ամենի նկատմամբ, ինչը որ գիտելիք է, այսօր ապրելու մի այլ կերպ երիտասարդությունը իր համար ընտրել, որը ես չէ որ պիտի քննադատեմ, թե դա ճիշտ է կամ սխալ է, այսինքն առանց գրքի, առանց գեղարվեստական գրքից հաճույք ստանալու էլ կարողանում են ապրել, դա նրանից է, որ չգիտեն, թե ինչ հաճույք է գեղարվեստական ստեղծագործություն ընթերցելը։ Նրանք, ովքեր ընթերցում են, քիչ մաս են, նրանք դեռ նույն ձևի սիրում են գիրքը, նույն ձևի հաճույք են ստանում լավ գրքից։
Ուղղակի այդ մարդկանց թիվն է պակասել,
այդ մարդկանց թիվն է պակասել, որովհետև դրա իսկ այդ պակասելը ոչ միայն ասածից պատճառով, այլ նաև իսկապես նաև բնակչությունը արտագաղթել է, վերջապես ինչի չենք ասում, որ այն զանգվածը, որը կարող էր գիրք կարդալ, որը կարդում էր, ավելի շատ նաև պակասել,
եւ որին անհրաժեշտ էր գիրքը,
որին անհրաժեշտ էր, որին պետք է, ես զարմանում եմ, Սպյուրքից ինչ զանգեր են լինում, որ այսինչ մեկ էլ լսում են, թե այսինչ գիրքը տպագրվել է, կարևոր չէ իմ հրատարակչատանը, թե այլ հրատարակչատան, ասում են խնդրում եմ այդ բանը հայթայթ եք գտեք, ուղարկեք, ես էստեղից չեմ, շատ քիչ, ավելի քիչ է պատահում, որ հանկարծ որևէ մեկը զանգարի, թե այսինչ գիրքը տպագրվել է, ոնց գտնեմ։
Վերջը ինչ եք տեսնում այս ամենը, այս այսպես ասենք բարդ իրավիճակը իհարկե հաղթահարելու համար թերևս տասնամյակներ, տարիներ են պետք, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ քայլեր արվում են, չէ, երիտասարդները կարծես թե սոցիալական ցանցերում իսկապես կարդում են իրենց հետաքրքրող գրականությունը, են կարդում, պարտադիր չի վերջը որ նրանք կարդան այն գրականությունը, որ մեզ հետ է, մեզ հետ է,
ուղղակի հիմա նաև մեր գրողների կարելի ասել մեղ բառաչակերտների մեջ օգտագործեմ, գրողների մեղ գոյությունն է,
այնիմաստով
որովհետև այն չի մատուցում, ես օրինակ զարմանում եմ, որ կան հեղինակներ, արդի հեղինակներ, անգամ ռուսերեն, որ լավ էլ չգիտեն, այսօր ասելուդը բերեք խոստովանենք, որ ավելի
վատ
ռուսերեն գիտեն, կան մենք գիտենք, մեր սերունդը գիտեն, օրինակ ռուսերեն գտնում են այդ գրքերը կարդում, արդի հեղինակներ կան, ասենք Հարուկի Մուրակամի, Միշել Ուելբեկ,
որտեղ հետաքրում է իրենց,
որտեղ այլ տիպի գրականություն են վերում, մեր գրողները դեռ նոր արդի ժամանակակից գրականության հովերը կարծես թե շրջանցելով են ապրում, շրջանցելով են գրում, չգիտես տեղյակ չէ, ընթերցողը եթե տեղյակ է, գրողը տեղյակ չէ, այնտեղ արդեն խզում կառաջանա։ Կան ժողովուրդներ, որոնք մի քանի տարի իրենց գրականությունը չեն տպել, տպագրել են միայն թարգմանական գրականություն, դրանով զարգացնելով իրենցը, որտեղ որ արդեն ճաշակ ես մտցնում հանրության մեջ,
թարգմանելով, այո,
արդեն դրանից հետո դրանից վատ գրողը չի կարող,
այո,
արդեն պետք է նայեն այդ ուղղությամբ,
այո,
գրողները այդ ուղղությամբ։
Սա շատ կարևոր խնդիր է, թարգմանական գրականություն հրատարակել հայերեն լեզվով,
հայերեն եւ մեր թեգուս քիչ լավերն էլ կարողանալ թեգուս մեր միջոցներով, մեր երկրի միջոցներով ներկայացնել դրսի ընթերցողին։ Իհարկե, ես
բայց գիտեք ներողություն, որ թարգմանիչները շատ վատ են վարձատրվում, շատ քիչ է գումարը, չէ՞, իրականում թարգմանիչները ինչ-որ կարող
են ֆերինակները, այնպես որ հետաքրքիր գիրքը կկարդացի, ես հիշում եմ, որ Կոելը ենք թարգմանել, այդ ոնց է Կոելը կկարդա,
ես քրավ չէ՞ ընթերցողը,
երևի գեղարվեստական որպես գրականություն ամենա տպականակով ամենաշատ վաճառված գրքերից մեկն է եղել։
Անկախ Հայաստան,
անկամ մեր Երևանյան գրախանութներում շատ է վաճառվում թեգուս ռուսերեն Կոելը, եւ շատ է ժամանակակից հեղինակներ եւ
այսինքն այնուամենայնիվ իսկապես գրողը եւ իր ստեղծագործությունը են կարեւոր ընթերցող ձեռք բերելու համար,
անպայման գուցե հենց ամենակարևորը,
դա հենց ամենախտարող
ուղիշը, հակառակը չի կարելի պնդել, թե
եթե ընթերցող չունենք, ուրեմն լավ գրող էլ չունենք,
լավ գրող չունենք, այստեղ միանշանակ չի դարձը, դա էլ կա, բայց դա միանշանակ չի, որովհետեւ այդ պրոբլեմները, որը սկզբում խոսեցինք, ազմատի պրոբլեմները, կյանքի, ասենք մի անգամ ասել եմ, նորից ասեմ, որ այսօր անգամ ընթերցանության նկատմամբ ասպես ջերմ սեր ունեցող մի մարդու գրպանում կա 500 դրամ, նա ացի կտա ոչ թե գրքի, էլի, որտեղ վիճակն է, այդ սոցիալական վիճակը կապ ունի, բայց սոցիալականը բարոյական է, բանականն էլ պետք է նշել, որը իսկ եթե կուզեք, դա իմ ասեմ անձնական կարծիքն է, բոլոր խնդիրները նաև մի տեղից են գալիս, պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարի մեր իշխանությունը, ոչ միայն գրքի նկատմամբ, մյուս հարցերում էլ, սա թող չէ ինչի որպես քննադատական խոսք, սա իմ կարծիքն է, ես կարող եմ ազատ եմ
քննադատական, մեր երկրում շատ պակաս է
խոսքը, երբեմն մեկ էլ ասում են այգին գնանք պաշտպանենք, գնանք Բյուզանդի փողոցի բնակարանից ապօրինաբար զրկվածներին պաշտպանենք, ես ակտիվ չեմ այդ հարցում, գնանք անտառները պաշտպանենք, գնանք, չգիտեմ, էկոլոգիական աղետից փրկենք,
դեմ եք, չեք ուզում պաշտպանել,
դեմ եմ, թե չէ, դեմ չեմ, ուղղակի սա ոնց որ հետևանքի համար ենք պայքարում, պատճառը թողած հետևանքի դեմ ենք ուզում պայքարել, դրանք հետևանքներ են, ինչի հետևանքներ, վատ իշխանավորման, վատ կառավարման հետևանքներ են, ես չեմ ուզում ասեմ, երբեմն ընդդիմություն շատ ավելի խիստ է ասում, թե դիպամբ են այսպես անում, ես մտածում եմ ավելի մեղ, չեն կարողանում, ինչի մտածեմ, թե նրանք թշնամիների մի քրտե եւ դիտմամբ այդպես են անում, երբեմն միստիկ բաներ են ասում, ծրագիր կա կործանելու Հայաստանի եւ մեր իշխանությունը այդ ծրագրին է լծված, անմտությունը, անհետեցությունը, ուղղակի հասարակական քաղաքական վիճակը այնպես ստացվեց, որ այն, ով կարող է այս մեխը խփել, նրան չեն տվել չակույճը, մուրճը, այլ տվել են մեկ մարդու, որը մուրճ առաջանգամ է տեսնում ու չի գիտի դա ինչ գործիք է, գներեք այս անհավատությանը, այստեղ է պրոբլեմը, եւ եթե ինձ իմ ընկերը, որը ասենք գնում է Մաշտոցի այգի, ասում ինչի՞ չես գալիս, ես ասում եմ, այդտեղ չի պրոբլեմը, դու գնա այսօր ճիշտ մանավանդ
ընտրություններին
մոտենում, գնա ընտրություններին ճիշտ մարդկանց ընտրի, ճիշտ մարդիկ եթե լինեին, այդ պրոբլեմը այդտեղ չէր լինի,
ինչ ակնկալիքներ ունեք առաջիկա ընտրություններից, որտեվ այս ընտրությունները միշտ
հրապարակվել, ովքեր են մասնակցում արդեն վերջնական երեք,
ամեն անգամ յուրաքանչյուր ընտրություն միշտ ցնցում է առաջացնում, չէ՞, մեր հասարակության մեջ երևի բնական է,
ես արդեն ասել եմ, հիմա մենք ինչ ժողովուրդ ունենք, սոցիալական կարգավիճակը նկատի ունեմ, ստատուս նրա բարոյական, բարոյական քաղաքական գիտակցվածությունը, ամեն ինչը հաշվի առնելով, ինչ ժողովուրդ ունենք, այդպիսին էլ իշխանություն ընտրվելու է,
ավելի ինչ սպասեք,
ավելին, երբ որ ժողովուրդը կհասնի դրան, ավելին այդ ժամանակ կունենա, ինչպիսին ենք մենք, այդպեսին էլ կունենանք
իշխանությունը։
Ես մի քիչ լավատես եմ այդ հարցում, օպտիմիստ եմ։ Ոչ թե այն իմաստով, որ դանակը կհասնի ոսկորին, բոլորը ոտքի կելնեն, չէ, դա հեղափոխական բաներին ես դեմ եմ, անկեղծ ասեմ, ես այլ ուղղակի գիտակցաբար կհասնեմ նրան, որ այլևս պիտի չէ։ Հիմա շատերը ասում են, դե թող փոփոխություններ չլինի, անկախ նրանից ինքը դժգոհ է, վատ ապրում,
լավ ապրում,
չի ուզում
փոփոխություններ։ Ինչու՞, վախենում է։
Այդքան վախը չի, ինչքան
հոգնականությունը։
Էդ էլ դա առաջ էր, հիմա հոգնել են, գալիս է մի պահ, որ քնածություն ամենաբարձրագույն կետին, այսինքն ներքևում է, ապատին վիճակա հիմա դիրեն, հետո աստիճանաբար մարդիկ շատանան էլի, այդ զանգվածը կմեծանա, այն մարդկանց թիվը կմեծանա, ովքեր ուզում են փոփոխել, ովքեր ուզում են, որ մուրճը գտնվի լավ մրճահարի ձեռքին, ոչ թե
վարպետի ձեռքին։
Վարպետի ձեռքին։
Անձամ դուք ինչպիսի Հայաստան եք երազում, ձեր կարծիքն էլ
լսեմ։ Ես այն Հայաստանը, որը չի լինի այսպիսին։
Ինչպիսին պիտի լինի։
170% տարբեր են իմ պատկերացած Հայաստանն ու այսօրվա գոյությունը մնացած Հայաստանը տարբեր են, որովհետև այսօրվա այդ օրենքները, երբեմն ասում են, օրենքի թվի մասին են խոսում, ասենք այսքան տոկոսը հարկը, այնքան տոկոսը, դրա մեջ այդ համակարգը հարկման համակարգն է սխալ, հարկման համակարգի փոփոխության մասին խոս կարող է լինել, ոչ թե 10%-ից չեսնել 5% բարձրացնել, չգիտեմ, ես ինչ է կրճատել, այսպիսի հարկ, կամ մեկ-մեկ ասում են գերհարատարակությունը բերեք անհարկերից
ազատեք,
ասատեք,
դեմ եք,
դեմ չէ, բայց դա չի
կարևորությունը,
չէ, դա հարցի լուծումը չի, այդ ընդհանրապես հարկման համակարգը, եւ որ դա կրպողական է, եւ որ պետությունը կրպելու հարկման քաղաքը կա, այդպիսի բան էլի, ֆիսկալ, վերջնական, վերջնական հնարավորինս, այսինքն մարդուց վերցնել այն ամենը, որ
ինչ հնարավոր է,
չէ, միայն թողնել այնի, որ նա շնչելով հազիվ ապրի, դա կոչվում է կրպել։ Հիմա եթե այդ քաղաքականությունը որև բան զարգացման մասին, տնտեսության չեմ ասում, գիր, գրահրատարակություն, փոքր բիզնեսը աշխարհի լավագույն երկրներում, որոնք մենք երբեմն հաճախ ենք ուզում ընդօրինակել կամ
նմանվել
կամ այդ անունները տալ այդ երկրների, այդ երկրներում փոքր ու միջին բիզնեսը երևի տնտեսության 60-70%-ն է համախառն ներքին արդյունքի, մեծ տոկոսը ստեղծում են փոքր ու միջին, իսկ մեզ մոտ մոնոպոլիզացիա, ինչ կարելի է թույլ տալ, որ օրենքը պետք է բոլորի համար գործի, բոլորի համար չի գործում, սա այդ մի անգամ քաղաքականության դաշտը, չնայած ինչից էլ խոսում ենք, անգամ կենցաղային բնակարանային զրույցներում մենք միևնույն է հայերի մոտ այդ հայտկությունը գալ, վերջը
գրողը եւ գրականությունը, մշակույթը, արվեստը,
արդյոք
քաղաքականության վրա չեն կարող իրենց ազդեցություն ունենալ, որոշակի ժամանակներում միշտ ունեցել են, չի վերջը,
բայց
մեծագույն գրողների շնորհիվ
արտասահմանյան ժամանակակից քաղաքականությունը այդ ֆունկցիա չունի, այդ խթիրը չկա, նա ցնցելու, հուզելու, զգացմունքներ առաջացնելու վրա է, ագիտացիոն ասեմ, թե պրոպագանդիստական ասեմ, թե աֆիշային, պլակատային ֆունկցիան։
Իսկ գրականությունը այնուամենայնիվ իր վրայից հիմա թոթափել է մի որոշակի
ֆունկցիա,
այո։
Այստեղ, բայց ավելի կարևոր ֆունկցիա կա, մարդուն հոգևոր սնունդ տալը, հոգևոր սնունդը ոնց ես դու բնության գրքում, վախ, ինչ լավ մայրամուտ է, ինչ լավ մայրամուտ է, այդ լավ մայրամուտը բնության պատկերը, որը
դու վայելում
ես, բայց արվեստի ստեղծագործությունը վայելելու համար է, իհարկե ենթագիտակցության մեջ պիտի նա ազդի, եթե քեզ դարձնում է գեղեցիկը սիրող, արդարի կողմը կանգնող, եթե ինչ-որ 1 մմ անգամ քեզ դրթում է դեպի այդ կողմ, ուրեմն գրականությունը այդ ֆունկցիան կատարում է։
Բարո
ճշմարտության հարցերում, եթե քեզ որևէ
ճիշտ
կողմը ուղղում քեզ, ուրեմն այդ ֆունկցիան պիտի կատարի, ոչ թե հայրենասիրություն։ Ո՞վ է հայրենասերը, ես միշտ ասել եմ, մաթեմատիկոսի հայրենասերը ո՞րն է, հարցում տալու։ Լավ մաթեմատիկոս լինել, կոշկակարի հայրենասիրությունը ո՞րն է, լավ կոշիկ կարելը,
գրողի հայրենասիրությունը
ո՞րն է, լավ գիր գրելը, լավ գիր գրելը,
լավ
բարձրաժեք գեղարվեստականությամբ լեզվի եւ բոլոր
ատրիբուտներով,
գեղագիտական արժեքը բոլոր ատրիբուտներով լավ գիր կստեղծել, սա է։ Դե չէ, ես հայրենասիրական թեմայով կամ սիրո թեմայով այդպես չի, կամ չգիտեմ ինչ դետեկտիվ եմ ստեղծել, չի, դա չի, գրականությունը միթե դա է։
Եսքը երբ կունենանք ձեր երազած հայրենիքը, այն ժամանակ էլ կունենանք
այդպիսի գրողներ
եւ գրականց,
գրականություն,
շնորհակալություն։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Գանե Դանելյանի գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այժմ տեղափոխվենք Կովկասյան Խաչմերուկ, հակամարտություններով եւ տնտեսական խնդիրներով լի մեր տարածաշրջանում երեխաների առավելևս մանկատների խնդիրը տարին 1-2 անգամ է ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։ Վիճակագրությունը սակայն փաստում է, որ երեք երկրներում էլ հազարավոր լքյալ մանուկներ կան եւ նրանց իրավունքները հաճախ են մեծահասակների կողմից ոտնահարվում։ Ինչ ծրագրեր են իրականացնում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի իշխանությունները ընտանիքի զրկված երեխաներին օգնելու համար, քննարկում են երեք երկրների փորձ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации «Every Child». Из Баку эксперт Фуат Даргахлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана. И из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Приветствуем вас, господа и уважаемая дама.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы решили обсудить тему, к которой мы раньше не обращались. Брошенные дети, сироты и беспризорники. Какую политику в отношении таких детей ведут страны Южного Кавказа? Насколько эта политика согласуется с международным опытом? Я предлагаю разделить обсуждение на две части. Сначала предлагаю поговорить об оставленных детях, детских домах, а потом во втором круге обсудить ситуацию с беспризорниками. И давайте начнем с Тбилиси. Андро Дадиани, насколько я знаю, в Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили в этой сфере была произведена реформа. Вы могли бы описать сегодняшнее состояние системы, как она функционирует, и вообще размер проблемы для Грузии? Насколько велико число оставленных детей, какая динамика в этой сфере?
Еще раз приветствую всех. Оставленные дети, дети, которые жили, и некоторые из них до сих пор живут в детских домах под опекой государства. Сама проблема по сравнению, наверное, с Арменией и с Азербайджаном была поменьше. У нас под опекой государства жило и живет где-то 5000 детей, хотя форма этой опеки очень изменилась, особенно за последние 4 года. Грузия большими шагами идет в сторону закрытия больших детских домов и пытается развить формы опеки, которые будут основаны на модели семьи. Этими формами являются так называемый фостер, то есть патронажная семья. В большинстве своем эти дети переходят из больших детских домов, которые закрываются, в патронажные семьи, и дома семейного типа. Вот за последний год в Грузии открылось где-то 25 домов семейного типа, из-за чего закрылись 10 детских больших домов в Грузии. А за последние 4 года...
Вы могли бы пояснить, вот эти дома, чем они отличаются от больших детских домов? Сколько там детей?
Система построена по модели многодетной семьи. Максимальное число детей 8, и за ними ухаживают 2 человека. В большинстве случаев это муж с женой. И они ухаживают за этими детьми так же, как бы ухаживали за своими родными детьми. Где-то 5 дней в неделю, а уже в субботу-воскресенье их заменяют другие люди, тоже в основном муж с женой, которые в субботу-воскресенье о них заботятся.
Андро, извините, можно я вас остановлю? Я хочу задать вопрос. Я знаю, что у патронажных семей в России есть немало сторонников, но еще больше противников, потому что эта система, она начала внедряться, насколько я понимаю, 2 года назад, и в ней выявились очень серьезные дефекты. Ну, в частности, такой. Люди, которые набирают детей, в основном заинтересованы в тех деньгах, которые платит государство, а сами дети остаются фактически без присмотра. И вот это главный аргумент противников закрытия детских домов. Есть эта проблема в Грузии?
Нет. Система как таковая, я знаю также и российскую систему, как она развивается, так как наши коллеги работают также и в России. Само собой, это не только закрытие. Закрытие начинается с того, что развивается система социальных работников, которые решают, в какие семьи будут переходить эти дети, и которые потом занимаются мониторингом этих детей до тех пор, пока они остаются в этих патронажных семьях. Так что, конечно, проблемы бывают, как и во всех других случаях, но чтобы так только из-за денег и ничего детям не доходит, это неправда и неправильно. Это очень хорошо апробированная система, особенно на Западе, и она гораздо лучшие результаты дает в отношении развития детей, чем те же дома семейного типа, не говоря уже о больших детских домах. Ну, большие детские дома, они, само собой, являются большой инфраструктурой с многими работниками, и, конечно, так же, как и в Грузии, всегда были противники этому процессу. Хотя вот сегодня мы видим, что из 42 детских домов в Грузии осталось всего 7, которых тоже не будет через 2 года максимум.
Спасибо большое, Андро. Давайте теперь послушаем ваших коллег. Баку, Фуат Даргахлы, прошу вас, расскажите нам о ситуации в Азербайджане.
Спасибо огромное за предоставленную возможность высказать свое мнение по поводу ситуации в стране. Она, в принципе, не сильно отличается от ситуации, которая сейчас происходит в Грузии. На самом деле у нас есть программа деинституализации. По этой программе в ближайшие годы должны закрыться практически все интернаты и детские дома, за исключением определенных интернатов, где обслуживаются дети с ограниченными возможностями. А остальные будут, и детские дома, и интернаты будут закрыты, и дети, которые сейчас находятся там и получают образование и воспитание, будут или возвращены в биологические семьи, или будут переданы людям, которые хотят усыновить или удочерить детей. Ну, а в основном это будут фостер-семьи. Уже буквально на следующий месяц планируется открытие первых таких домов, где будет примерно 10 детей жить, и там будут их воспитатели, в основном 2-3 человека, которые будут с ними жить, как в обычных домах. И они будут находиться среди тех же одноэтажных или двухэтажных домов со своим двором и так далее, в районе, где находятся такие же дома, и они внешне не будут отличаться от других. То есть никто не будет знать заранее, что там находятся дети, которые когда-то были в интернате. Кроме этого, на сегодняшний день осуществляется большая программа различными государственными структурами и различными местными организациями по усовершенствованию, улучшению обстановки в детских домах, интернатах. Это может быть звучать не совсем связано, если говорить о том, что закроются эти интернаты, а зачем их ремонтировать или улучшать. Этот процесс начался гораздо раньше, чем программа деинституализации, и к тому же, учитывая, что не все интернаты и детские дома будут закрыты, они будут переделаны в определенные специфические школы, их надо улучшать, их техническое состояние.
Фуат, а вы могли бы нам сказать, о каком количестве детей идет речь? А сколько, собственно, таких домов?
На сегодняшний день вообще это число колеблется и меняется, но примерно до 10 тысяч детей находятся в разных интернатах и специализированных школах и детских домах. А таких домов в виде фостер-семьи и так далее На первый этап будет открыто примерно 10-12, но в будущем их число будет расти. Пока те дома, которые планируется открыть, она как бы не отвечает тем требованиям, которые существуют. То есть пока не всех детей сразу будет возможно забрать из детских домов и интернатов, но это будет происходить поэтапно. Вообще по программе деинституализации она должна завершиться в течение последующих 2 лет. Но насколько показывает опыт, если это не успеет осуществить в ближайшие годы, то программу могут продлить еще на 5 лет, и это, в принципе, нормально. Предположим, в той же Америке этот процесс продолжается десятки лет. Лучше это делать поэтапно, не торопясь, чем торопиться потом получить последствия. В отличие от других стран Южного Кавказа, у нас и население гораздо больше, и территория гораздо больше, соответственно, и таких детей больше. Поэтому у нас гораздо сложнее этот вопрос одним махом как бы решить.
Да, спасибо, Фуат. Давайте предоставим слово нашему эксперту из Еревана. Рузана Арутюнян, опишите ситуацию в Армении.
Если честно, я не хотела как повторяться, потому что то же самое у нас в Армении, как программа. В Грузии, в Баку то же самое. Но я хотела бы одно сказать. То, что делается, только делается для детей, чтобы для детей было бы хорошо. И сейчас, и потом. Потому что дети взрослеют, и иногда у них бывают проблемы. Проблемы с работой, с житием как-то, да. И то, что сейчас делается в Армении, только делается для детей.
Рузана, вы юрист, вы занимались детскими вопросами. Может быть, мы сразу перейдем к следующему нашему вопросу. Расскажите, вот сталкивались ли вы с какими-то случаями нарушений прав сирот? Вот вы сказали по поводу взросления и адаптации. Существуют ли какие-то программы по адаптации детей? Да, вот как они входят во взрослую жизнь? Что делает государство?
У нас есть программа, когда после 18 лет они уже все выходят из детдома, да? Государство дает работу. Есть такая программа, которая дает работу. И есть программа, по которому этим детям дадут дом.
А есть какие-то проблемы вот с получением вот этих квартир, насколько я понимаю, да? И, может быть, известны какие-то случаи в юридической практике проблемные?
Ну, я сейчас не могу так точно сказать, что у всех не бывает проблем. Ну, конечно, бывают проблемы. Точно в этот день, когда ребенок выходит из дома, не обязательно, что в этот день ребенок получил дом или работу. Ну, конечно, бывает так проблема, что 2 года или год длится этот процесс, но то, что государство обеспечивает детям и работой, и домом, это обязательно вот так делают.
Спасибо, Рузана. Что ж, давайте обсудим эту же тему, да, адаптация. После детских домов какая программа помощи для взрослых? Дают ли им жилье? Или есть ли какая-то программа трудоустройства? Андрода Диани, вам слово.
К сожалению, нет. Однозначно. Вот мы сейчас пытаемся работать вместе с правительством. Они вот только сейчас и начинают думать о той политике, которую будут проводить в отношении детей, которые выросли под государственной опекой. Очень нелогично, реально, вот 18 лет растишь этого ребенка, инвестируешь. Единственное, что делается для этих детей, это подготовление их вот в этих фостерных семьях или в домах семейного типа, подготовление к независимой жизни. Но реально, по-моему, никто не поверит, что возможно так подготовить человека, что в 18 лет он вышел в реальный мир безо всякой помощи, без жилья. Так же, как и Рузанна заметила, у нас тоже в большинстве своем проблема и жилья, и профессии. Ничего не делается.
Хотя бы образовательные какие-то льготы, может быть, есть для них.
И даже образовательных льгот нет. И вот мы пытаемся лоббировать, чтобы очень быстро начались программы, финансируемые государством, где как минимум жилье будет предоставляться и социальный работник, который будет работать с этим бывшим ребенком, не политкорректно выражаясь, скажем так. Но на данном этапе есть все, то есть очень многое для этих детей, пока они дети, и нету ничего, когда они уже не дети. К сожалению.
Спасибо, и давайте послушаем нашего азербайджанского эксперта. Фуат, расскажите нам, какова судьба сирот уже вот когда они вырастают?
Значит, если речь идет о документах или о тех, значит, моментах, которые записаны в законе, конечно же, все идеально, красиво и так далее. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее, чем описывается это в законе. Дети, которые достигают определенного возраста, и когда они должны покинуть детские дома и интернаты, на самом деле фактически они остаются там жить. Если это девочки, тогда они остаются жить до тех пор, пока или не найдут себе работу и не смогут себе обеспечить жильем, хотя бы работая, или же до тех пор, пока они не выйдут замуж. Были много фактов, когда девочек забирали замуж прямо из детских домов, и их директора как бы становились их матерями, и работники мужчины становились их отцами и так далее. Касательно парней, они тоже в основном дожидаются, пока их не отправят в армию, и даже по возвращении они начинают продолжать там же жить, пока не найдут себе соответствующую работу или не поступят в определенные образовательные структуры, там вузы и так далее. Но есть у нас профтехучилище, профтехобразовательных структурах готовы принять детей, обеспечивают обучением и предоставляют им возможность получать определенные навыки, чтобы по окончании профтехучилища у них была возможность работать. И есть специальные курсы при Министерстве труда и соцобеспечения, которые предоставляют им короткие курсы в течение 2-3 месяцев. То есть за короткий срок быстро обучать, чтобы они устроились на работу.
Фуат, таким образом, вы сказали, что все красиво вот, на бумаге.
Я вам говорю о бумаге, что это было красиво, что надо предоставлять им все, и работу, и жилье.
Но, то есть, что по закону им должны предоставлять жить, или не должны предоставлять жилье, например?
Вы знаете, я вам скажу, по разным законам им надо предоставлять жилье. Я не знаю, как сейчас происходит ситуация. Вот я послушал коллегу из Грузии, ситуация у нас точно такая же. Я не знаю, каким образом предоставляют окончивших интернаты и детские дома дети в Армении, как они получают жилье, я понятия не имею, и насколько это возможно по линии государства в этой стране. У нас такого на сегодняшний день нет. Есть отдельные дома, которые по определенным проектам созданы, но это не охватывает, это, скорее всего, исключение, чем правило. Вы понимаете, по закону, да, есть, но учитывая, что финансовые возможности государства ограничены, на сегодняшний день не все дети могут получать.
Вы имеете
получать,
в виду государство Азербайджана? Финансовые возможности.
Да, ограничены. Конечно.
Понял.
Да, вы не удивляйтесь, учитывая то, что все профтехучилищ, которые имели и до сих пор имеют общежитие, более 100 профтехучилищ. Ни одна из этих профтехучилищ на сегодня не имеет возможности использовать общежитие. Возник вопрос, почему? Потому что там до сих пор размещены беженцы и вынуждены переселенцы. Это раз. Во-вторых, профтехучилища, детские дома, жилье и так далее, которое находилось в свое время на территории Азербайджана, на сегодняшний день, значит, не контролируется нашей страной по известным причинам, ввиду того, что было аннексировано со стороны Армении. Соответственно, возникли очень много вопросов. Такой, очень такой большой миф о том, что если в государстве есть нефть, то все можно все решить одним разом. Все идет поэтапно. Я в данный момент просто констатирую факт, что даже в сфере обеспечения детей, которые живут в детских домах, обеспечения и улучшения их ситуации, в том числе она не единственная проблема в Азербайджане, к сожалению. Есть проблемы с детскими домами, есть проблемы с садиками, детскими садиками, есть проблемы со школами, есть проблемы с институтами, с профтехучилищами. Есть проблемы с разными структурами, связанные и с Министерством труда и соцобеспечения, и с Министерством образования, и с Министерством молодежи и спорта.
Соответственно, вот, мы отходим от нашей темы, очень далеко расширяем ее. А я бы хотел все-таки, у нас не так много времени, обсудить еще и ситуацию с беспризорниками. Андро, расскажите о ситуации с беспризорниками в Грузии.
А может быть, я с твоего разрешения, Демис, добавлю сюда свой вопрос. Мне кажется, что на Кавказе все-таки иная структура семейно-родственных связей, и, скажем так, ситуация, когда ребенок оказывается брошен, она, ну, выглядит гораздо более экстремальной, нежели когда то же самое происходит в России. То есть мне хотелось бы, чтобы, когда мы будем говорить о беспризорниках, два слова было сказано о причинах явления в целом, о том, почему дети оказываются брошены.
Начну со второй части тогда. Бедность. Бедность порождает много дисфункций в семье, и эта дисфункция порождает, в свою очередь, беспризорность. Беспризорность тоже можно определить по-иному. Есть чистая беспризорность, когда дети
бегут из семей, где существует дисфункция, алкоголизм и так далее. И есть семьи, которые толкают своих детей на улицу, чтобы они занимались попрошайничеством, делали деньги и приносили эти деньги домой на пропитание и самих себя, и родителей. Что существует для таких детей? Ну, во-первых, они подходят под систему опеки государства, то есть за ними должны и заботиться в некой мере социальные работники, полиция, и те сервисы, так называемые кризисной интервенции, у нас эти сервисы так называются, бывшие приемники-распределители. В советские времена, наверное, такие же существовали, я уверен, в России, в Армении, в Азербайджане. В Армении, во всяком случае, я видел несколько таких приемников-распределителей. То есть все это реформировалось в некой мере. Сейчас таких детей, если их реферирует кто-то, я не знаю, прохожий, полицейский, ими занимаются социальные работники, пытаются найти их семьи, пытаются потом решить проблемы этих семей. В большинстве своем проблемы таковы, что решать их не выходит, то есть это проблема жилья или проблема наркомании или семейной дисфункции, для которых реабилитационные программы не существуют на данном этапе в Грузии, и ребенок попадает под опеку государства, в лучшем случае.
То есть это какой-то судебный процесс решения о передаче ребенка под опеку государства, то есть есть как такая процедура?
Это не судебный процесс, это процесс социальной работы, то есть это социальный работник реально, который работает с ребенком, спрашивает, что, почему, потом находит семью и работает с семьей, почему ребенок реально, никто за ним не ухаживает, почему он на улице, почему он попрошайничает.
Но вот итогом этого процесса что может стать? Может стать там судебный иск о лишении родительских прав?
Есть может стать. Случаи? Да, может стать, когда эксплуатируют ребенка, может стать и должен стать. В большинстве своем это социальные работники пытаются реинтегрировать ребенка обратно в семью, помогая семье материально или другими сервисами встать на ноги и попробовать заботиться о своих детях нормально и так, чтобы они не попадали на улицу. Но эффективность таких программ очень-очень малая. И это везде так, кстати, по всему миру. Ресурсы требуются очень большие на такую работу, но эффективность в большинстве своем очень малая. А в Грузии это еще хуже, так как не хватает реально программ, которые бы работали, например, с родителями, которые страдают от алкоголизма или наркомании. Жилищный вопрос никак не решается. И в большинстве своем родители живут, я не знаю, в вагонах или под мостом где-то и не имеют определенного места жительства. И дети ходят по улицам, попрошайничают, могут ночевать в тех же кризисных центрах, которые дают им возможность просто приходить, кушать и ночевать. И на следующий день уходить. В то же время пытаясь как-то их вернуть, я не знаю, к образовательному процессу или давать им другие сервисы, пытаться заинтересовать их другими вещами.
Андро, к сожалению, у нас уже совсем не остается времени. Я хотел бы еще услышать мнение наших экспертов из Баку и Еревана. Фуат, расскажите нам, вот как борется с проблемой беспризорников в Азербайджане?
Значит, в Азербайджане практически наш мой грузинский коллега рассказал почти то же самое, что происходит у нас. Дело в том, что в Азербайджане, к сожалению, до сих пор не существует ни одного официального центра при государстве, который бы занимался предоставлением сервисов помощи различных социальных и так далее, помощи для уличных детей и детей, которые брошены. То есть фактически они не существуют, такие центры. Но это не говорит, что не существует таких детей. Вы не найдете статистически ни одной точной данной по количеству и ситуации касательно уличных детей. Но наша организация «Союз детей Азербайджана» уже более чем 3 года занимается этим вопросом. И единственный в Азербайджане шелтер, который существует, находится при «Союзе детей Азербайджана», который предоставляет для уличных детей различного рода сервисы, в том числе проживание, там, питание, предоставление помощи психиатрам, медицинам, медицинской помощи, помощи получения образования, восстановления документов и так далее. В основном проблема существует именно в том, что у многих детей нет документов. Есть семьи, у которых 2-3 поколения уже живут без документов. Это ребенок, родитель, отец и мать, и бабушка, дедушка. Уличные дети в основном не азербайджанцы, это цыгане в основном, но среди уличных детей попадаются в редких случаях и азербайджанцы, которые по тем или иным причинам все-таки убегают на улицы. В отличие от ситуации в Грузии, которую мы сейчас озвучили, у нас дети, которые живут в улице, в основном имеют свои дома. Они имеют крышу над головой, имеют родителей или одного из родителей, но причина их ухода из дома заключается в том, что они подвергаются насилию, их заставляют попрошайничать или заставляют зарабатывать деньги, они должны или нарушать закон, или красть. Соответственно, они приходят к нам. На сегодняшний день уже различными представителями официальных лиц министерства, различными депутатами озвучивается этот термин, термин «уличные дети». Я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки государство примет во внимание и начнет над этим работать, потому что у нас сейчас принята программа по развитию молодежи, и там полускрыто идет информация об этом. Речь идет о детей, подвергающихся группу риска, да, как бы. И фактически это подразумевается именно в том числе уличные дети. Для них сейчас предполагается открытие новых шелтеров в различных регионах Азербайджана, и они будут постоянными, а не временными. И цель нашей организации в том, чтобы мы как бы передали весь механизм и всю структуру и систему нашего шелтера и реабилитационного, реинтеграционного центра именно государству. И наш NGO не занимался таким глобальным вопросом, так как мы не сможем все решить.
Да, конечно, для этого нужны ресурсы государства. Спасибо, Фуад. Конечно, и у нас осталась буквально одна минута. Рузана Арутюнян, вам слово.
Я бы хотела сказать, что то же самое у нас в Армении. У нас тоже есть, к сожалению, такие дети, у которых большая проблема. Дом нет, они в улице, или у них бывает семейное насилие, у родителей нет денег, они говорят, чтобы нам нужны деньги, выходите в улицу и приносите нам денег. Это, к сожалению, не только кража или попрощайничество. У нас тоже бывает иногда очень плохая вещь, это проституция детей. Но у нас в Армении есть некоторые NGO, которые занимаются с этими детьми. И шелтер есть у нас, где дети спят, кушают.
Спасибо, Рузана. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации Every Child. Из Баку эксперт Фуад Даргехлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана. И из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Հաղորդման այս հատվածում էլ հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից Ֆրանսիայում հայկական գազմագերպությունները քիչ առաջ հազարավոր ֆրանսիացիների հետ համատեղ Փարիզում բողոքի լուր ցույց են անցկացրել ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ։ Երկիրը ցնցված է Թուլուզում այս շաբաթ հրեաների դեմ իրականացված ահաբեկչությունից։ Անվտանգության ապահովումը դարձել է լուրջ մտահոգություն ոչ միայն հրեաների, այլև տեղի հայերի համար, պատմում է Փարիզի մերձքնակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Թուլուզ քաղաքում հրեական մի դպրոցի դեմ կատարված ոչ ռապորտը ծնցեց ողջ Ֆրանսիան։ Բացի այն, որ ոչ ռապորտը թիրախ ունեցավ անմեղ երեխաներին, այն ուղված էր հրեական մի հաստատության դեմ, այսինքն ուներ հակասեմական, հակահրեական բնույթ։ Իրեն Ալ-Քայդայի զինվոր հայտարարած նույն ահաբեկիչը ծագումով Ալժիրացի 23-ամյա Մուհամեդ Մերան նախորդ օրերին Մոնտոբան քաղաքում սպանել էր 3 զինվորականների, այս անգամ ահաբեկչի թիրախը Ֆրանսիայի բանակն էր, և ինչպես ասել էր նա ոստիկանությանը, արտասահմանում այդ բանակի գործողությունները, Աֆղանստանում նրա ներկայությունը։ Այսօր, երբ 7 հոգու, որոնց թվում 3 երեխայի սպանած ոչրագործը գտել է իրեն արժանի պատիժը, քաղաքական շրջանակները փորձում են հասկանալ նման ահաբեկչության ծնունդ տված պատճառները. Երիտասարդության գործազրկություն, անհեռանկար ապագա, սոցիալական անհավասարություններ, այդտեղից էլ երկրում ծայր առած բանավեճերը նախագահական անդրապայքարի այս շրջանում, թեև անհնարին է որևէ արդարացում գտնել նման ահավոր առարկի վերաբերյալ։ Ներկայումս խոսվում է ոստիկանության թերացման մասին, շատերին մտատանջում է այն հարցը, թե կարելի էր արդյոք խուսափած լինել այդ ոճրափորձերից, ինչպես հարկներ ոստիկանության կողմից հետապնդած լինելով իր մի շարք հանցագործությունների համար բանտ նստած այդ անձնավորությանը, որի անունը առկա է մինչև իսկ Միացյալ Նահանգներ մեկնելու արգելված անձամբ ցուցակում, վերջերս նրա Աֆղանստան կատարած մեկ կամ երկու ճամփորդությունների հետևանքով։ Նկատի ունենալով այդ գործողությունների հակահրեական բնույթը, ցեղապաշտության դեմ պայքարող կազմակերպությունները այսօր հանրապետական արժեքների պաշտպանության համար համախմբման կոչ են ուղղել Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքացիներին, անկախ նրանց կրոնական պատկանելությունից, քաղաքական համոզումներից, ցակումից կամ գույնից։ Նշեմ, որ ժխտողականության դեմ պայքարող Վան ֆրանսահայ կազմակերպությունը կոչ է արել միանալ համերաշխության այս շարժմանը, լռել այն մի քայլարշավ, որը Փարիզում կսկսվի Ռեպուբլիկ հրապարակից հասնելով մինչև Բաստիլի հրապարակ։ Նախորդ օրերին ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը միացել էր Թուլուզի ոճրափորձից հետո երկրում սկսված բողոքի շարժմանը և հանդես էր եկել մի հաղորդագրությամբ, ուր դատապարտել էր այդ առարկը ֆրանսահայ համայնքի ցավակցությունը և համերաշխությունը հայտնելով հրեական համայնքին։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը նույն այդ հաղորդագրությունում պահանջել էր նաև, որ ուժեղացվի համայնքային հաստատությունների հսկողությունը և այդ հանրապետության ողջ տարածքում։ Ռուզան Գյուղեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ վերջում լսենք Իսրայելի մեր թղթակցի ռեպորտաժը Սուրբ Հողում գտնվող Կիսականդ հայկական եկեղեցիների և համայնքի մի շարք այլ խնդիրների մասին։
Մեկ ամսից կլրանա հյուսիսային Հայֆա քաղաքի հոգևոր հովիվ Տերտիրայր Քահանա Հովակիմյանի հովապետության մեկ տարին, ու արդեն իսկ կարելի է խոսել որոշակի նորությունների ու փոփոխությունների մասին։ Հարցից թե ինչպիսի համայնք է Հայֆայի հայ համայնքը երիտասարդ քահանայի համար, ասաց թե
շատ ցավալի էր տեսնել, որ համայնքը շատ ակտիվ չէ, ոչ էլ ծայրահեղ պասիվ է, միջին կարգի մեջ է, քանի որ գործում է հոմենթմեն ակումբը և այնտեղ են հավաքվում տեղացի հայերը, գործում է նաև հոմը, հայօգնության միությունը, հոմի ներկայացուցիչների մեծ մասը կանայք են և նրանց հիմնական նպատակը հայապահպանությունն է, քանի որ մինչև հիմա հոմի տիկինների 3 հոգի փոքրերին սովորեցնում են հայոց լեզուն, արևմտահայերեն։
Շարունակելով դասավանդման թեման, հավելեց թե
հինգշաբթի օրերը ես անձամբ դասավանդում եմ սկզբնական գոնե գրել կարդալ իմացող երեխաներին, կան նաև մեծեր, տարիքային առումով շատ տարբեր են, կա 15 տարեկան, կա 18 և կա 40 կա 50, ունեմ մոտ 8-9 աշակերտ, բայց նորից կան քանի հոգի, որ հանկություն են հայտնում միանալ այդ դասընթացներին, դասավանդում եմ արևմտահայերեն։
Համայնքը դժվարություններ ունի դասակրքերի հետ կապված, քանզի Երուսաղեմում Պատրիարքարանի տպագրատունը դասակրքեր չի տպագրում և բավական երկար ժամանակ չի գործում, ուստի
դասավանդում եմ Ամերիկայից եկած դասագրքով, ասեմ, որ շատ հին դասագիրք է, բայց ուրիշ շուրջ ունեմ, դա վերցրել եմ Երուսաղեմից։
Դեռ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարություն Հայֆայի հոգևոր հովիվը չէր դիմել նոր դասակրքերի ու մեթոդաբանական ձեռնարկներ ստանալու համար, քանզի հիմնական կերխնդիրն այժմ հայ երեխաներին տարաճանաչ դարձնելն է։ Ինչպես Հայֆայում, այնպես էլ երկրի կենտրոնական շրջաններում հայ երեխաներն ու երբեմն նաև նրանց ծնողները իրար հետ եբրայերեն են խոսում, իսկ Երուսաղեմում ընդհակառակ արաբերեն։ Մոտ 3 տարի ինչ Հայֆայում դադարել է գործել Հայֆայի հյուսիսի Իսրայելահայերի Արարատ միությունը, որն համախմբում էր նախկին խորհրդային հանրապետություններից ու Հայաստանից Իսրայել մշտական բնակության հաստատած հայերին ու խառն ընտանիքներին, ի տարբերություն Երուսաղեմի, որտեղ մի տեսակ լուրջ անջուր պետք էր տեղացի ու հայաստանցի բաժանման առումով, Հայֆայի մոտ 500 հայերը, որոնք Ադանայի, Լափաշ և Աղբեր գյուղերի նախին բնակիչներն էին ու ցեղասպանությունից մազապուշտ լինելով հաստատվել էին հյուսիսային Պաղեստինում, լավ ընդունեցին հայաստանցիներին, սակայն ինչպես ամենուր, այնպես էլ Հայֆայի հայերի մոտ ֆինանսական դժվարությունների պատճառով այս Արարատ միությունը փակվեց։ Փոխարենը հայերը միասին հավաքվում են Հոմենենթմենի Արարատ ակումբում, որը միակ հավաքատեղին է այժմ հայերի համար։ Շարունակելով հարցազրույցը Տերտիրայրի հետ, փորձեցինք միասին ուղիներ փնտրել գաղութի վերակազմավորման ու նախկին աշխուժությունը վերականգնել ուղղությամբ։ Հոգևոր հովիվը գտնում է, որ ամենակարևորն ու առաջնային այսօր եկեղեցու վերանորոգման հարցն է։ Այն հայրը ձեռք էին բերել մի անգլիացու ըստեղության այն տուն էր, որը վերածվել էր եկեղեցու, Մոտ 8 տարի առաջ նույնիսկ վթարային լինելու պատճառով եկեղեցին փակվել էր, այնուհետև մասնակի վերանորոգումից հետո նորից վերապացվեց։
Ներկայումս շատ անմխիթար վիճակում է գտնվում տանիքը, ջուր է կաթում ուղիղ դեպի խորանի մոտ, եւ տանիքը պետք է փոխվի գլխավոր դուռը եւ պատուհանները։
Հոգևոր հովիվը դիմել է նաեւ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի լուսարարապետ պատրիարքի փոխանորդ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին վերանորոգման համար գումարներ հատկացնելու համար։
Նրանից ստացել եմ խոստում, որ գարունը, երբ որ անձրևները վերջանան, պետք է սկսենք եկեղեցու շինարարությունը, թե որ մասի համար դրամ կհատկացնի եկեղեցին չգիտեմ, բայց հույսով եմ, որ բարերարներ էլ կլինեն, որ մեզ կօգնեն։
Ամենակարևոր հիմնահարցերից մեկը նաև նախին հայաստանցիներին եկեղեցի վերադարձնելն է։ Նրա փոխանցմամբ շատ ընտանիքներում մայրը հրեա է, հայրը հայ, և առանձին-առանձին են հայերը գալիս եկեղեցի, ոչ ընտանիքներով։ Սա է հիմնական պատճառը, որ շատ հայաստանցիներ եկեղեցի չեն հաճախում։ Նույն այս հիմնախնդիրը կա նաև երկրի կենտրոնում, Թել Ավիվ Յաֆոյում։ Երբ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքը վերանորոգվում էր, հայերը մի պահ դադարեցին եկեղեցի գալ։ Այժմ 2 տարի ինչ եկեղեցին բարեկարգ է ու վերանորոգված, նոր խորհանով, սակայն պատարակներին նախկին հայաստանցիներին ոչ հաճախ ես հանդիպում։ Երիտասարդներն են նրանց թվում գրեթե չկան։ Նույն պատկերն է նաև Երուսաղեմում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանի կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։